Radio Forum.
Zdá se, že žijeme v ideálním věku a o světě kolem nás víme vše. Díky neomezeným možnostem jsme dostatečně zcestovalí a díky nekonečné šíři zdrojů také dostatečně informovaní. Jenže to, co považujeme za relevantní obraz skutečnosti, je často pouhý infotainment, tedy účelově sestavené zpravodajství, které má především zapůsobit na naše emoce a je to víc než objektivní informace. Stačí, abychom se do určitých oblastí skutečných konfliktů osobně vypravili a zjistíme, že naše vnímání reality je značně pokřivené. Co vlastně po více než 25 letech svobody víme o diskriminaci, trestu smrti, svobodě slova, mučení, právech žen, právech dětí, uprchlících a imigrantech? Co si představujeme pod pojmem lidská práva? Máme o něm vůbec nějakou konkrétní představu? Pokud ne, stačí se vypravit na festival Jeden svět, jehož pražská část právě dnes končí a stěhuje se do regionů. Tento mezinárodní festival filmu o lidských právech se letos koná už po 17. a stačí se podívat na jeden jediný film, abyste zjistili, že vše kolem nás je jinak. A nejenom o tomto festivalu, ale hlavně o našem vnímání lidských práv bude dnešní Radioforum. U jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková. A vítám už také mé dnešní hosty a diskutující na telefonních linkách. Tou první je žena a žena velmi důležitá, protože je Jarmila Balážová, mluvčí ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Dále zdravím našeho vnímavého a diskutujícího posluchače, kněze Romualda Štěpána Roba. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Do Dánska pak posíláme pozdrav Martě Nachtmann Josefsen. Dobrý večer do Kodaně.
Dobrý večer do Prahy.
No a ve studiu už vítám dramaturga programu festivalu Jeden svět, Ondřeje Moravce. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A začněme šmalou anketou, kterou nám může otevřít co by reprezentantka Vysokého úřadu státní správy právě Jarmila Balážová. My se, Jarmilo, samozřejmě známe, protože ty jsi má dlouholetá někdejší kolegyně z Českého rozhlasu, takže ty jsi vlastně měla insiderský pohled a teď vnímáš celou problematiku lidských práv, jak jsi z té vyšší strany. Jak vlastně Češi, Moravané a Slezané vnímají tuto problematiku těch více než 25 let po revoluci? Změnilo se v tom něco?
No, je pravda, že mám pohled novinářky, také pohled člověka, který spolupracoval s neziskovou sférou právě v oblasti lidských práv předtím a teď roční zkušenost z úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Musím říct, že ty pohledy se liší. Já samozřejmě jsem neměla ten pohled příliš naivní, ale mohu říci, že teď z pohledu státní správy člověk vidí, že a uvědomuje si ještě více, že ta doba, kdy jsme skončili s totalitou, je příliš krátká na to, aby se nám podařilo společensky nastartovat ve všech úrovních propojenou ucelenou debatu o lidských právech. Mám pocit, že stále ještě, když se hovoří o lidských právech a obzvlášť té státní správy, tak je vnímána jako cosi nepříliš potřebného, co vlastně jenom obhajuje práva určitých nepříliš populárních skupin obyvatel, že si neuvědomujeme, že opravdu tu bublinu, což je právě ten slogan letošního ročníku Jednoho světa, praskněte svoji bublinu, bychom prasknout měli, abychom si uvědomovali, jak jsou na tom lidé nejen v zahraničí, což je ledacky pohled velmi tristní, ale také i u nás, v některých městech, v některých lokalitách. Myslím si, že to, co skutečně chybí, co si dlužíme, je uvědomit si, že lidská práva jsou velmi široká, ta debata chybí, že to jsou práva nejenom těch dopředu vymezených skupin obyvatel, ale nás všech, že skutečně každý z nás minimálně v určitém věku, v určité životní situaci dostane do situací, kdy mohou být jeho práva nějakým způsobem pošlapávána nebo se jich může více dovolávat. Konec konců není to zase mnoho let, kdy ženy neměly ani volební právo a samozřejmě jdeme nějakým způsobem způsobem dopředu, ale ta otevřenost a informační možnost, o které si hovořila Markéto, tak na druhou stranu také tu debatu o lidských právech svým způsobem uzavírá, protože lidé mají velké obavy z toho, co vidí, ty teroristické útoky, migrační vlny, s tím spojená i kulturní odlišnost, to všechno způsobují strach a zužují tu debatu o lidských právech a někdy navozují spíš pocit, že je potřeba je nějakým způsobem omezovat, než je otvírat. A myslím si, že tady je velké pole působnosti pro akademickou sféru, nejenom pro politiky, duchovní, kulturní instituce, které by měly zkusit provázat s neziskovým sektorem tu debatu a výchovu k lidským právům.
Ty jsi říkala, Jaruško, že jsou tady lidská práva neustále vnímána jako cosi jaksi navíc, jako zbytečného. Na straně druhé situace ve světě ten pohled na ně a tu diskuzi o nich do určité míry splošťuje. Co se s tím tedy dá dělat, to za prvé. A další otázka, máš dojem, že už jsme dospěli my, Češi, Moravané a Slezané, do fáze, kdy se dokážeme angažovat v případech, kde jsou lidská práva potlačována, nebo spíš tu bublinu nepraskneme a snažíme se s ní odcestovat někam jinam?
Ale já myslím, že Češi patří k jednomu z národů, který je velmi citlivý a velmi pomáhající v okamžicích třeba nějakých živelných katastrof jednorázově, že máme i mnoho lidí, kteří se snaží nějakým způsobem systematicky pomáhat, přispívat na charitu. Máme neziskový sektor, který skutečně dokázal od roku 89 mnohé otevřít, ale to, co chybí, je provázanost těch informací a šíře té debaty. To, abychom dokázali hovořit o tom, že třeba seniori mají svá práva a ta práva nejsou jenom ekonomická. To, aby i vysocí politici, vysoce postavení, reprezentující tento stát, neznevažovali určitou debatu. No a pak je tu samozřejmě určitá skepse, která je daná tím, že na některé státy se pohlíží různě, by co nich ví, že dochází třeba k porušování lidských práv a prolínají se tam zájmy ekonomické a tak, čili je to velmi složitá debata, o to složitější, že se dnes vede i přes nejrůznější kampaně a sociální sítě. Na jedné straně umožní samozřejmě velkou otevřenost, na druhé straně také šíření nenávisti.
Tak doufejme, že se zablízkne v tomto ohledu na lepší časy. To byla mluvčí ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera Jarmila Balážová. Moc děkujeme, Jaruško, a hezký večer.
Také.
Tak teď pokračujeme v té rozsáhlé anketě a dáme prostor muži. Já doufám, že nás stále poslouchá Romuald Štěpán Rob, takže ještě jednou vás zdravím. Vy, co by kněz, samozřejmě jste ve velmi intenzivním kontaktu s lidmi, takže k vám posílám tutéž otázku, kterou jsem kladla Jarmile Balážové. Máte pocit, že lidé u nás v roce 2015 pojmu lidská práva rozumějí a zajímá je vůbec?
Tak určitě to zajímá lidi, protože se to konec konců týká každého z nás. Mám ale trochu obavy, že v současné jakési politicko-kulturní atmosféře toto téma dostává trochu na frak. O to více souhlasím s paní mluvčí, že je velmi důležitá debata na toto téma a děkuju za ten festival a za otevírání a těchto tématů. Já si myslím, že to velmi souvisí s onou filozofickou debatou na téma lidské osoby. Proč je tak hodnotná lidská osoba? Proč potřebuje svobodu, aby mohla růst v lásce, aby mohla žít, aby se mohla rozvíjet? To všechno jsou témata, která jsou velmi důležitá, která se konec konců dotýkají každého z nás. A to je možná jedním z motivů onoho hesla praskni svou bublinu. Nezajímej se jenom o sebe, ale dívej se také na druhé, dívej se za svůj plot a přilož ruku dílu. Buď jedním z těch disidentů, kteří trpělivě mluví o svobodě, o lásce, o životě.
Ona tady, Jarmila Balážová, zmínila, že Češi, nebo respektive náš národ, je velmi citlivý a pomáhající a relativně empatický v případě nejrůznějších katastrof, ale vy, když se s lidmi setkáváte dnes a denně, máte skutečně pocit, že tomu tak je, že opravdu je zajímá i ta bublina toho souseda a že se zajímají o to, jak vlastně lidé žijí a dokáží případně pomoci i někomu nezištně, což je podstatné, někomu, kdo se ocitne v nějaké nouzi nebo v tísni.
Já se snažím držet tam, jsem přesvědčen o naději, že ona velká mlčící většina je mnohem lepší, než je to představováno a mám naději a že to také roste, ta debata, ta vnímavost, ta empatie. Bohužel ale jsme svědky i jiných případů, které bohužel křičí a stahují pozornost na sebe a že to dobro a láska je obyčejné jako chleba, ale nesmírně důležité.
Říká Romuald Štěpán Rob. Děkuji a zatím nás ještě neopouštějte, co se týče telefonní linky. Teď se přesuneme společně do Dánska za Martou Nachtmann-Josefsen. Ještě jednou vás zdravím, Marto. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak skandinávské země a včetně Dánska samozřejmě jsou často považovány za takové výspy, co se týče uvědomění si té lidskoprávní problematiky. Vy jako Češka žijící dlouhodobě v Dánsku, měla jste nějaký velmi výrazně intenzivně jinačí pocit, když jste se tam tady s tímto tématem a s touto problematikou setkala, než jaký panoval u nás v republice?
Tak já jsem byla, řekněme, akademicky předpřipravená na tu realitu, takže jsem věděla o těch kulturních a sociálních a politických odlišnostech, ale ještě víc jsem si tady spíš uvědomila to, jak moc jsme v Česku, no v Československu jsme byli, nebo v Česku ovlivněni takovým tím nehistorickým pohledem, že ta lidská práva jsou v Česku skutečně hodně spojena s tom běžném životě s takovým tím podivným pravdoláskařstvím, s něčím, co je nové, divné, co jsme nepotřebovali. A to tady prostě není, samozřejmě, protože tady ta historie lidských práv je dlouhá z mnoha důvodů. Dánsko je hrozně pyšné na svoji ústavu, kterou přijalo už dávno a do které už byly zabudovány ty komponenty, které dneska bychom nazvali lidskoprávní. Od 20. let vlastně, nebo od v celém 20. století, ale ve 20. letech mělo Dánsko třeba první ministrini ve vládě, to znamená práva žen tady byla vždycky velmi propagována. Dánsko umožnilo sezdání homosexuálních párů velmi brzy, takže tady ta lidská práva jsou tak jakoby vestavěná do toho všeobecného života. Takže kdybyste se mě zeptali, jestli se tady hovoří o lidských právech, tak tolik asi ne přímo, ale nepřímo se o nich vlastně hovoří dnes a denně.
Říká Marta Nachtmann-Josefsen z Kodaně. Rovněž ještě vás poprosím, zůstaňte na telefonní lince. Konečně se dostává ke studiu můj dnešní hlavní studiový host, Ondřej Moravec, dramaturg, programový dramaturg festivalu Jeden svět. Slyšeli jsme tady několik názorů z různých stran. Vy, když jste vstupoval do organizace Jeden svět, tak jste měl určitě nějakou představu o tom, jak vypadá vnímání Čechů, Moravanů a Slezanů a jejich vztah k lidskoprávní problematice a poté, když jste začal na tom pracovat, tak asi jste viděl, jaká je realita. Byl mezi tím velký rozdíl?
Já si myslím, že mezi tím určitě nějaký rozdíl byl především v tom, že jsem si myslel, že lidé v Česku příliš lidská práva neřeší. V tom, že sice na festival chodilo vždycky hodně lidí, já jsem byl taky jako jeden z fanoušků, ale vždycky jsem si říkal, že tam chodí prostě jenom, jako že jdou jako do kina, na nějaký dokument a vlastně jestli jak dalece tu otázku lidských práv řeší, tak to jsem si vlastně myslel, že ji zase až tolik neřeší. A když jsem teď na tom festivalu začal pracovat, tak jsem zjistil, že to, že je to právě lidskoprávní festival, a že řeší lidská práva, tak to je ten hlavní důvod, proč tam ti lidé chodí. A vlastně mě to strašně překvapilo a nejenom mě, ale i všechny zahraniční hosty, které jsme tady měli ze všech možných koutů světa, třeba i z Nového Zélandu, když jsme tady měli režiséra Brina Evance, tak říkal, jak je úžasné, že se tady lidé o ty lidská práva zajímaví, že u něj na Novém Zélandu prostě by na tenhle festival nikdo nepřišel, že tam jsou absolutně, když se tam koná obecně jakýkoliv dokumentární festival a zejména o lidských právech, tak je tam úplně prázdno. A byl z toho úplně nadšený, takže evidentně ty Češi v tomhle tom něco mají.
A tak to nabourává moji těžkou skepsi. Já jsem si právě myslela, že je to přesně tak, jak říká, nebo jak tady řekla Marta Nachtmann-Josefsen, že v Česku je ta problematika vnímána jako relativně nová, divná, něco, co jsme nepotřebovali, něco, co je spojeno s jakousi v uvozovkách pravdoláskařskou tradicí nebo s pravdoláskařským proudem, ale že vlastně nikdo pořádně nevíme, co to je a neumíme to definovat. Je to nesmírně efemérní pojem, takže ono se o něm, jak říká, ale tady předtím Jarmila Balážová dost těžko diskutuje, když mluvila o tom, že chybí provázanost té debaty, protože jsem měla dojem, že lidé v České republice vlastně nedokáží ten pojem pořádně definovat. Takže máte pocit, že to tak zlé není, jak si myslíme.
Já si právě myslím, že ten náš festival nutí ty lidi k tomu, aby si to definovali nějak sami pro sebe. Tak my dáváme třeba filmy, jejichž téma na první dobrou si člověk řekne, to není nějak spjato s lidskými právy. Měli jsme třeba film o starých lidech, kteří se rozhodnou dělat hip-hop. A jako, tak kde v tom jako najdete lidská práva? Ale právě to, že
no
ten
právě
film je...
se stářím jsou spojena. Mnoha lidská práva, to tady říkala Jarmila Balážová.
To ano. Jsou, ale je tam i spoustu dalších filmů, kde tak trošku jako tápete v tom, kde ty lidská práva jsou, ale tím, že je to zakotveno v tom festivalu, tak je vás to nutí v tom hledat. A to je právě to, co nás na tom strašně baví, aby ty lidé i z těch běžných, obyčejných příběhů, které takhle které k ním přicházejí, tak aby se z nich vydestilovali právě tu důležitou esenci.
Vy jste dramaturg programu festivalu, já jsem jeho letitý divák a nesmírně, jak si ten festival ctím a velebím a myslím, že by takřka, jestli, když existovala kdysi povinná školní četba, tak by mělo být povinné sledování festivalu Jeden svět, protože to může mnoha lidem, včetně mě se tak stalo, změnit pohled na řadu věcí a na zbavit je určitých dogmatických představ o některých věcech. Přihodilo se nějaké takové osobní prozření i vám, Ondřeji?
Tak určitě všichni jsme si v týmu práskali mnoho bublin. Já myslím, že jeden takový velký film, který prasknul obrovskou bublinu, je film Danielův svět o pedofíli, obecně o tom, kdo jsou pedofilové, jak je to s tím, s tou jejich agresivitou či neagresivitou a násilností vůči dětem. Takže to byl třeba film, který mě otevřel úplně nové obzory.
Když se podíváme ještě na tu problematiku zahraniční, kterou vy tam také velmi pokrýváte, my jsme předtím v pořadu Zaostřeno poslouchali reportáž mých kolegů o tom, která rozebírali filmy, které se týkaly třeba situace v Sýrii a tady v těch žhavých oblastech těžkých válečných konfliktů. Jaké je o tady ty filmy zájem z hlediska diváctva? Zajímá vůbec, jak si naše publikum, co se děje takto daleko od nás ještě v tak odlišné kultuře?
To je pravda, že to možná pro mě bylo asi takové největší překvapení, protože přesně jsem si říkal, že když jsme vymýšleli, jaké filmy budeme dávat, z jakých lokalit a podobně, tak jsem si myslel, že tadyhle ty válečné konflikty, které jsou strašně důležité, ale relativně vzdálené, že na to lidi nepřijdou. A přesto na tady ty filmy chodí strašně moc lidí, třeba film Červená linie, který je právě o problému v Sýrii a o válce, tak byly ty projekce poměrně plné, takže myslím si, že to tak úplně není, že to, co je vzdálené, že by to lidi nezajímalo, ale také samozřejmě záleží, kdo na to přijde. Většinou možná už na to chodí ti uvědomělejší lidé, možná jich je vlastně nějaká menšina, možná, že i v tom je ten náš festival takový trošku iluzorní, což my se snažíme jako pořád probourávat, pořád se snažíme oslovovat nové skupiny, aby je to zajímalo. Tak otázka, jak se nám to daří, či ne, no.
Tak to necháme na posluchačích, protože festival ještě neskončil, on stále pokračuje. Já se ještě vrátím zpět k Romualdu Štěpánu Robovi. Byl vy jste někdy na festivalu Jeden svět na některém z těch ročníků?
Bohužel jsem nemohl se účastnit promítání filmu, ale vnímám to, protože myslím, že je velmi, velmi povedená reklamní billboardová kampaň, ale bohužel, byť samozřejmě jsem velký filmový fanda, sám zakladatel filmových klubů při různých společenstvích, takže rád také jsem divákem filmů, které vedou k většímu vnímání člověka a lidské osoby.
Já jsem se na to ptala spíš proto, jestli jste případně s některými ze svých farníků mluvil o některých podobných filmech a zajímá mě to z toho důvodu, jak jsem se teď ptala Ondřeje Moravce, jestli jak si lidé kolem nás a v naší společnosti mají vůbec zájem o to dění v těch zahraničních velmi exponovaných oblastech, tak podle toho, jak mluvíte se svými farníky, máte pocit, že ano, nebo že je právě zajímá spíš jenom ta naše domácí problematika?
Tak já se snažím mluvit nejenom tedy s lidmi z vlastních lůhů a hájů, ale trochu být jednou nohou na prostě tak nějak obecně s lidmi. Domnívám se, že je to někdy jednodušší se rozčilovat nebo rozplývat na situaci, která je tisíce kilometrů daleko a přitom jsem si nevšiml, že můj soused je dávno po smrti. Je potřeba asi obojího. Lidé samozřejmě vnímají tu atmosféru. Řekl bych, že je velmi důležité hovořit o tématu lidské osoby, o tématu svobody, o tom, co přináší jednotlivé náboženské příběhy v pohledu na člověka, ale také, co je člověk sám o sobě. To všechno je potřeba s lidmi. A ono to samozřejmě vede k tomu, že člověk rozumí lépe sám sobě, svému úkolu a svému místu a také třeba méně ubližuje, více dává prostor. Jsou to spojené nádoby všechno.
Já se na to ptám i proto, že řada lidí je v současné době v nelehkých sociálních situacích, je deprivovaná, sami řeší vlastní problémy, tak jestli máte zkušenost, že ještě vlastně mají tedy tu komůrku, kterou mohou otevřít i pro vnímání problémů někoho jiného, anebo jestli jsou skutečně zapouzdřeni jaksi v těch vlastních problémech?
Ono je obojí vlastně, ale faktem je, že jsme všichni hledači pokladů, jsme všichni hledači nějakého štěstí, nějakého nasycení, pohody. A řekl bych, že to s tím souvisí, ono sebepochopení, vnímání člověka, kdo je člověk, co je lidská osoba, ono to souvisí s jakýmsi sebeurčením, sebenaplněním, sebeštěstím. A je-li člověk šťastný, pak toho vlastně tolik k životu nepotřebuje a o to, co potřebuje, usiluje pokojně. A to bych řekl, že s tím souvisí.
No, to pokojné usilování, to by se hodilo krásně jako taková tečka za naším dnešním radioforem, ale to ještě rozhodně nekončí. Hovořil Romuald Štěpán Rob a na lince máme dalšího posluchače, pana Josefa, jak mi říkají dámy z režie. Dobrý večer.
Dobrý večer, paní redaktorko. Tak v naší republice to zase nebude tak hrozné, ale to dnešní téma o lidských právech, to úzce souvisí se svobodou spravedlnosti a podobně, mají různé pohledy. A v češtině je lze skloňovat, využil jsem patého padu a zavolal. Ne, abych dělal papouška a opakoval, co jsem už slyšel, ale dočetl se podrobně v ilustrovaných knihách francouzských, anglických a jiných nezávislých historiků, co dokázali vysvětlit dnes pravdivé události z dějin u vlastního národa, doma i v cizích zemích, o porušování lidských práv, včetně střelbou do lidí v celém světě. Využili tak aj svou silu ke svému obohacování. No, bylo to už také použitá nová metoda, že i někdy stokrát opakovaná lež se měla stát pravdou a ještě nevymřela. To lze taky spojovat s atentátem na Němcova a Putina, obviňovat ho, že se někomu hodí. A sami dosud nepřiznali svůj atentát na Kennedyho a obviňovali údajného ruského agenta Lee Oswalda. A to bych tam mohl pokračovat. Tých atentátů bylo už naděláno hodně z různých důvodů. To je tak asi všechno. Děkuji vám.
Děkujeme, pane Josefe. Já bych se ještě vrátila k paní Martě Josefsen do Dánska. Vy jste tady, paní Marto, říkala, že jste měla dojem, nebo že máte dojem, že v Česku jsou lidská práva vnímána jako cosi nového, divného, nebo bývala možná. Vnímána jako cosi nového, divného, nežádoucího, co jsme vlastně úplně nepotřebovali. Čím to, že v Dánsku to tak nikdy vnímáno nebylo? Já vím, že je to otázka asi na hodinovou diskuzi, ale tak pokud dokážete z toho vytvořit nějakou esenci úzkou. Jaký je rozdíl v tomto ohledu mezi Dány a Čechy? Jak to, že pro Dánsko je to, pro Dány je to tak přirozené a pro obyvatele naší republiky nikoliv?
Tak ano, bylo by to na dlouho, teď nevím, jak rychle začít, ale zkusím vybrat něco, tak třeba už když vlastně v roce 1948 došlo k Všeobecné deklaraci lidských práv, tak vlastně už tenkrát Československo bylo jednou z tuším 8 zemí, která se vlastně držela toho hlasování, což prostě bylo daný tím poválečným vývojem a už bylo to po únoru 1948. A pak nějak jsme se dokázali obejít bez těch lidských práv nějaký čas a potom vlastně to propagovala, no, ten koncept těch lidských práv propagovala určitá skupina, vůči které se v Československu, potom v České republice postavila jiná skupina, která propagovala spíš takové ty těžce tržní principy bez omezení. A tím se vlastně i dostávám k tomu, jak problematický ten koncept lidských práv je a jak vlastně široký a myslím, že hodně nepochopený je. Protože třeba i v naší české ústavě je část listin základních práv a svobod, která taky má práva politická. A ta třeba explicitně zmiňují, že existují odbory a ty odbory se nesmí nějak omezovat nebo jejich počet se nesmí omezovat a podobně. A když si vezmete, v jakém tónu se hovoří vždycky o odborech, o odboráři, když pořádají nějakou akci, vlastně, jak se o nich hovoří s despektem, že oni zase otravujou, tak to trošku naznačuje, že s těmi lidskými právy máme problém. Nebo teďka, už ještě chvilku, nebo...
Jenom já vás přeruším, pardon, protože už máme jenom poslední dvě minutky, tak děkuji, ale to jste řekla velmi zajímavou věc. Ondřej Moravče, vy jste dramaturg festivalu Jeden svět, tak to, co říkala tady Marta Josefsen, je strašně zajímavé. Pořád vnímáme určité segmenty lidských práv s despektem. Dá se to napravit právě i prostřednictvím umění, protože filmy jsou samozřejmě, byť jsou to dokumenty, tak jako samozřejmě, že je tam velmi patrná a velmi silná ta umělecká složka, tak máte pocit, že lze to k té nápravě dospět i skrze to?
Já si myslím, že každé umění se určitě snaží o nějakou reflexi člověka, nebo aby vedlo člověka k nějaké reflexi. Některé filmy to dělají velice intimně a vlastně vůbec vám se nesnaží v tom jakýmkoliv způsobem pomoci. Naopak chtějí, abyste se vy do něj víc do toho filmu ponořili a pak si z něj něco vybrali. Některé jsou v tomhle tom velice otevřené a některé vlastně jdou až tak daleko, že chtějí tu sociální změnu uskutečnit tak, že dělají různé kampaně, které vlastně vedou k těm jednotlivým změnám. My jsme letos na festivalu právě chtěli otevřít to téma těch sociálních kampaní. Právě i film, který jako vyhrál na festivalu Podoba ticha, tak se k němu bude dělat vlastně sociální kampaň. Takže určitě takové přístupy jsou.
Je to váš tip, ten film, nebo na závěr, máme 10 vteřin, tak váš tip z festivalu, na co mají lidé v regionech jít z festivalu Jeden svět?
Právě je docela velké štěstí, že se nám podařilo vyjednat i film Podobu ticha právě i pro regiony, protože ne všechny filmy budou v regionech a právě Podoba ticha je určitě mým tipem.
Tak, říká Ondřej Moravec, programový ředitel nebo dramaturg programu festivalu Jeden svět. Milí posluchači, vypravte se na ten festival, rozhodně to stojí za to. Já se pro dnešek ještě neloučím, protože se uslyšíme za malou chvíli a poté ještě v magazínu Leonardo ve 21.40. Nicméně děkuji Ondřeji Moravcovi, děkuji všem, kteří nám dnes přispěli do našeho radiofóra. Děkuji dámám na technické pracoviště. Od mikrofonu se prozatím loučí Markéta Ševčíková. Hezký večer.